Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levaptaki gidrometeorologiya merkezi Sühepdanyň basyndaky ap tupan warada harasatyň ýüze çykmagyndan bir sagat öňdüýdüripdir. Levapda ap tupanda paraht ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we bir näçe polisiýa işgärdiniň helak bolandygy aýdylýar. Türkmenabat şäheriniň gumanitar helakçylygyň bosagasynda durandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýeterlik himaýat bermeýändigini aýdan ilat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan kömek sormakçy bolýar. Bu ağırlıkta gongsu Özbekistan'da hakimetler yakında yeni aputupanın turp bilecektiği varada ilatı duydurus veriyerler. Levap vilayetinin gidrometeorologiya merkezi 27 aprelde aksımarı dören veyransılıklı aputupandan bir saat ön yetip gelen harasat varada vilayet hakimliğine, Türkmenabat şeker hakimliğine, adattan da sıra yağdaylar kulluğuna polisiya havar verdi deyip azatlığın bu yağdaylardan havarlı ıhtıvarlı bir çeşmesi gürrün verdi. Çeşme merkezin bu varadaki havarın Aşgabatdaki bas edaradan gelen vaadyna sewitin degişli gulluklaryna yollanandygyny, emma Lewapdaki merkezin özünde degişli tehniki mümkinçiliklerin yokdugy sebäpli. Howanyň üýtgemegi bilen varadaki maglumatlar wagtynda Aşgabatda bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabatyň we Lewap vilayatynyň degişli gidrometeorologiýa merkezlerinden weýrançylykly ap tupanyň turmak mümkinçiliklerinden bir tagatdan has ir anyklamak mümkinçiliklerinden bolup bolmandygy, şeýlede bir tagatlyk möhletiň tebigi harasatyň agyr netijeleriniň öňüni almak üçin näme derejede ýeterlikdigi barada resmi ýagdaýda kommentary almak başartmady. Emma duşenbi günü ýüze çykan ap tupanyň döreden weýrançylyklarından çen tutulsa, bir tagat öňünden berilen duýdurusyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowşan maglumatlarda adatlyň habarçysy harasatda paraht ýylatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň öldügini aýtdy. Türkmen News neşri hem öz çeşmelerine salgılanıp, ap tupanda 10-orça adamın helak bolandığını ve direksiz itendiğini haber veriyar. Türkmen Avat şehrinin Tat Ähli rayonunda diyenyalı suun ve düğün adamlar caylandı. Vilayet keselhanası kopan üçöklerden, ağan balkonlardan, yıkılan sputnik antennalarından ve tok ninyalarından siketlenen adamlardan dolu deyip, Türkmen News 29 aprelde maglumat verdi. Adam itkileri ve yaralananlar varadaki maglumaty umuman bu harasat varada häzirki gün içinde dymyşlygy taklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ap tupandan bäri 3 gün geçdi. Vilayatyň köp sewitlerinde Sultanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat eletersizligi sebäpli dowla düşündigini aýdýarlar. Bu ýagda ýurt içindäki ýakynlarından habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Vilayatyň köp sewitlerinde, Sultanda, Farapda, Türkmenabatda we Feýdide henis hem suw, elektrik togy ýok. Suw, tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gyçylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýolbaşçylarından gowne üçin ýylat, alaçsyzlykdan da saryurt ýolbaşçylaryna Amerikanyň prezidenti Donald Trumpa ýüzlenip kömek sorajak bolýar diýip, Lewapdaky bir çeşmemiz 30 aprelde Twitterdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Internette paylaşılan videolarda ve suratlarda tupanın ve yaksın binaları ulu ziyan yitirendigini, Türkmenabatdaki köp sanly jaýlaryň üçöklerinin weýran bolandygyny, divarlaryň opurlandygyny, uloglara zeper ýetendigini görse bolýar. Azatlygyň yerli habarçylary harasatyň müňläp gektar paxta, buğdoy ve gökbaksy meýdanlaryna hem ziyan ýetirendigini aýdýarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşun tökmünde yerli büdjet işgärlerini bir aýlyk zähmet haklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurulyp başlanandygyny hem belleýär. Bu ağırlıkta polisiýa Lewap vilayatyna baryan ýollary pitikledi. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatyna görä, vilayatyň çäklerine hiç kim Sultanda ap tupandan ozal çykyp giden yerli ýaşaýjylar hem göý berilmeýär. Neşir adamlaryň ýollaryň açylmagyna garaşyp Bayram Alinin goloýunda ýygnanandyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri, ölen ýa yaralanan adamlaryň bardygy ýa ýokdugy, çekilen ziýan we beýleki ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki üniçilini maglumat bermän gelýär. Daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini açyçanlygy çağıryan pursady. Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri howa hadisesiniň netijeleri Lewap halkyna ýetirilýär. Lan yardımlar ve beylikler varada dımıslığı saklamağını devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Lewapda hupsuzluk işareleri harasatın veransılıklı neticelerinin internette paylaşılmağının önünü almağı finansiyarlar. Azatlığın havarçısı in azından Farapta ve Türkmen avatta hupsuzluk kulluklarının ve polizyanın adımların mağlumatları paylaşmazlığı için hayvat atıp başlandıklarına aitti. Azatlığın ve beylikler arasında neşirlerin havarçılarının ve çeşmelerinin tasdiklayışı yali. Yerli ilat Türkmen hakimiyetlerinin dımmağına ne ayıyla volyar? Adamlar Gongsu Özbekistan'da turan apı tupandan son. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in en köp ejir çeken sebitleri hut özünün barıp göründüğünü, Türkmen hakimiyetlerinin olsa bu arada kelam ağız söz aytmayandığını ünsi çekerler. Bu ağırlıkta Özbekistan'da Novot'taki mümkün apı tupan varada ilata duyduruş verilyer. Özbek resmileri Türkmenistan'dan gelen ısı hova akımlarının neticesinde 1-2 may günleri Türkmenistan ile sergitleşen kavr sevitlerinde güçlü yelin ve yağının yüze çıkıp bilecektiğini duyduruyorlar. Munun neticesinde gurumy ýan sewitin Türkmenistan tarapynda hem nähildir bir tebigi harasatyň döredjekdigi belli däl. Türkmenistanyň Owy hojalyk we dasy gursawy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web saýtynda howanyň howpli ýagdaýda üýtgäp biljekdigi barada hiç ýyly duýduruş ýok. Bellesek bu barada 20 apreldäki harasatdan öň hem hiç ýyly duýduruş ýerleşdirilmändi. Resmi maglumata görä, Türkmenabatda 1-nji we 2-nji may günleri üýtgäp durýan bulutly howanyň bolmagyna garaşylýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günlügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlaýan mahaly bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynyň müdiri Russiýadan guramanyň Türkmenistana we Täjikistana barjak missiýasyna kömek etmegi sorady. Bu aralykda Türkmenistanyň we Iranyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip koronavirus pandemiýasy we iki goňşy ýurdun arasyndaky adaty söwda gatnaşyklaryny dikeltmek planlaryny maslahat etdiler. Neşirinin 29 aprelde çap eden habarına göre, şolunu bütün dünya sağlık kuramasının Evropadaki regional edarasının müdiri Hans Kluge bilen Rusya'nın Rospotrebnadzor devlet edarasının başlığı Anna Popova'nın arasında video aratnaşık arkalı söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşliğin devamında Kluge Popova'dan Tajikistan'a ve Türkmenistan'a sapar edecek ekspert misyasına katnaşma için Rus hünermenlerini çekmeyi sorudu. Bulary ýagny Türkmenistan we Täjikistan häzirçenlik COVID-19 keteli bilen keselläneleri hasaba almadyk ýeketäk ýurtlardyr diýip Kluge synaglary geçirmek üçin tehniki we siýasy tarapdan Russiýanyň kömeginiň möhümdigine sebäbi bu ýurtlaryň Moskwany üns bilen dinleýändigini aýtdy. 23 aprelde Kluge Twitterde çap eden maglumatynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenler missiýasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaý öwrenmek üçin yakın vaqtda Türkmenistana ve Täjikistana barmağı planlaştırandygyny mälim etdi. Emma saparyň taýyk seneleri aýdyňlaşdyrylmady. Häzirki ýagdaý meni ören aladalandyrýar, hususan da Täjikistanda pnevmoniýadan, ýagny bagyr öýkün sowuklamasyndan ölýänleriň sany ýokarlanýar diýip Kluge Rus tarapyndan Täjikistanyň ve Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseline garşy göreşmek baradaky tekliplerini üns bermelidigini aýtmagy hem sorady.
көрөдө. Маалыматта Попованын чакылуу үчүн савол сунайдып, Рус тарапынын бүтүн дүйнө саалык курамасынын Түркмөнстан хемде Тажикстан баабатындагы алыдаларны паалашкандыгыны маалым эдендиги хем белгиленилер. Бүтүн дүйнө саалык курамасынын векили менен Рус расмисинин арасында болгон бу сөхбөттөшүп, Түркмөнстандын дашкы иштер министрлигинин бүтүн дүйнө саалык курамасынын Европадагы регионал эдарасынын мүдири Ханс Клюге менен онлайн дуушуп кечирип, коронавирус пандемиясы барыда гүрүң этмегинен бир күн соң кабат келди. 28 апрелде ТДХ сөхбөттөшүүгө катнашканларын хусусанда санитария эпидемиология көзөмөлчүлүгү боюнча чаралары күчлөндүрмөнүн зарурдугу барыда ныктандыгын хабар берди. Баарылыкта Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов менен анын эйрандык кардеши Хасан Рохани телефон аркылуу сөхбөттөшүп кечирип, коронавирус пандемиясы барыда маслагат эттилер. Ирандын медиа териштелери 29 апрелде амалга ашырылган бу сөхбөттөшүктө лидер İki qonşu yurdun arasındakı adatı sövda qatnaşıqlarını dikeltmək planları varada hem maslahat edindiğini xəbər verirlər. Lizerlər İranın və Türkmenistanın həkimiyyətlərinin Tehran vilən Aşşavadın arasındakı iqtisadi xidmətdaşlığı önkü yağdaya getirmək və sağlıq protokollarına dolu layıqlıqda umumi serhettəki sövda alış-çalışığını dikeltmək boyunca tağallaları çaltlaşdıracaqdığı varada hem ılalaşdılar deyilib tasnim xəbər агентлигинин 30 апрелде чап эден хабарында айтылыр. Түркмөнстандын ДИИМ'нин веб сайтында берилген маалыматта президентлердин арасында телефон аркылуу сөхбөттөшүүнү кечирилип, коронавирус пандемиясы барыда маслагат эдилендиги айтылса да, эки урдун арасындагы серхетте сөвдө алыш-чалышыгыны дикелтмек тагыллаалары барыда эч саат айтылмайар. 22 апрелде дашкы иштер министри Решит Мередов юрдун коңшу дөөлөтлөр менен серхет кечелгелеринин көпсүнүн ачылгандыгына ве Иран менен терхединдеги каалындары açmağa tayarlanyandığını xəbər verdi. 28 apreldə Sinhua xəbər agentliyi İran hökumətinin mətbuat vəkili Ali Raba salğılanıb Tehranın Türkmenistandan başqa qonşular bilən sövdə qatnaşıqlarını və xarit dolonşunu dikeldəndiyini xəbər verdi. Türkmenistanın hakimiyyətləri yurtta COVID-19 bilən ketilən adamların resmi dərəcədə hasaba alınmandığını aydıb gəliyərlər. Türkmen daşarı işlər ministri 22 apreldə Birleşen Milletler Quramasının resmiler bilen bilelikte eden çıkışında özlerinin hiç sadı yaşırmayandıklarını bellep, eğer de tasdiklenen yekece yağday bolon olsa, biz tizden tiz haber bererdik deydi. Bundan odol adatlığın yurt içine kabarçılar ve çeşmeleri ilatın tutulup zor bilen karantina salınyandığını ve dürlü sevitlerde yerleşen karantin zonalarında yüzlerce adamın saklanyandığını haber veriptiler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstesinde ýygy-ýygydan täzelenip durýan yerli ýolbaşçylar, häkimleriň eden etdilikleri hem urna bolýar diýip Azatlygyň dinleýijileri habar berýär. Şeýle hatlaryň ýeri geçen hepde Daşoğlu vilayatynyň Türkmenbaşy etrawyndan hem geldi. Onu bu etrafın Sovet döwründäki edenetlikli hozorluklara, hususan Özbegistandaki Adil Hun kolhozuna meňzeýänini aýdylýar. Türkmenbaşy etrafyna dören näýilikler barada 19 aprelde Türkmen News hem habar berdi. Neşirin yerli habarçısının tasdiklemegine göre, geçen ýylyň ýanwarynda häkimlige berilenen odal vilayet häkiminiň ornasary bolan Serdar Meredow hakykatda ilatyň durmuş ýaşaýy şertleri barada da. Ehem diňe öz şahsy wehwidi hakyny ala dedýär. Makalada getirilen anyk aýyplamalara, korrupsiýa faktlaryna garamadan türkmen häkimiýetleri onuna edilýän zatlary inkar etmäge howlukmaýar. Taýxanlaryň aýtmaklaryna görä häkim etrawyň yer, su, tehnika, dökün terişdelerini ve adam uyucunu ulanıp, onlarca hektar yere öz peydatını gök ve bakçı ekinlerini ektiriyer ve sol ruvalıkta kerenletilerin öz boşan ekin yerlerine sol ekinleri ekmeğine yol vermeyer. Adatlığı hat yediyen dinleyicinin sözlerine göre, kıyın yağdaya düşen kerenletiler yokorki idaraları arda şikayet kemiği veriyerler. Yönü arda yazanları çağırıp, yazanların peydatı yok. Onu seyredilen ok diyerler deyip dinleyici aydiyar. Şeýlede dinleýijimiz Türkmenistanda dowam edýän başga bir agyr mesele ünsi çekip täze berilenin emirlerleriň odal işläp ýören işgärleri şol taýyny başlyklary hem täzeläp açyçan ýenýäli wezipe orun satmak bilen meşgullanýanlygyny öňe sürýär. Okuzunun hatını satılayan kiçirak iş orunlarının biri, ol yer için soğrulayan pulun mötsörü hem havar veriliyor. Menin yeğenim sol ve deyipe geçecek oldu. 150 milyon berenini az deyip almadılar deyip okuzu bu anık detağının öğrenine meyalim olmağının tebeğini hem görkü diyar ve dayıkan huzurluklarının soğrulun pulu verip bilmedik başlıklarının tehdilensinin uzak bir destanlığına ediyor. Türkmenistan'ın konstitusiyasını devlet hakimiyeti kanun çıkarıcı. Yerine yetirici hem de kariyet hakimlerine bölünüyor ve biri biri ile savur takatlı işler öz başta kereketi diğer deyilip yadılan. Emma Fiyancılar yurtta kanunçuluğun işlemeyenliğini, söz atlığının olsa düğüpten yoktuğunu ve neticede prezident tarafından vezipe verilen emirlerlerin te prezident tarafından işten ayrılayan çağlar tas eden ne dip gelýärligini öňden bäri aýdyp gelýärler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine inniden öýläk raýatlaryň arda şikaýatlaryna teredilejekdigini wada berdi we ýörüýte komissiýa hem döretdi. Sonra hökümetdäki çeşme bu wada anynyň raýatlardan gelýän hatlaryň halta-halta bolanlygyny habar berdi. Ýöne soň arda şikaýatlar üstünden arda edilen emellerlere iýi berilip arda yazanlar korkuluk başlarını, adamlar hat yazmalarını azalttılar deyip anandar çeşme etti. Azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan odalık resmilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre, düşününtülü diliyen orunları ornosan emirlerler ve ipi çün veren parasını kazanıyansa yokorkuyunun oruğundan peydalanıyor.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşen Garabogy şäherindäki Türkmenwaşy bankynyň şahamçasy ilatyň bank kartlaryna pulu talon boýunça nakdlaşdyrmak düzgününi giýirdi. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Neşir 28-nji aprelde çap eden maglumatynda bu düzgünün Garabogy ýeketäk mali guramasynda 16-njy apreldän başlap güýje giýirdilendigini aýdýar. Indi şäheriň ýaşaýjylary banka pasport bilen gelýärler. Olaryň maglumatlary kompüter bazasına girdiler. Ertesi gün adamları A4 kağıdın 8'den bir bölü olan talon veriler. Talonda Novot'un belgisi, Novot'u belen adamın adı, familiyası ve pasport belgisi elbilen yazılıptır. Şeyle hem onda bankın ihtiyarlı işyerinin golü görközüler deyilip neşirin havarında bellenilir. Aydılmağına göre adamlar bankamatlardan pul alındı. Bu talonu bank işyerine görközmeli olyarlar ve iki polise işyerini Novot'a gödövçülük ediyar. Yerli yaşayıcılar Novot'larda tertip düzgünün yolu koylandığını ve dava cencelin yoktuğunu aydıp tazı düzgünü kovgar şaldılar. Şeyle de olur, bu yerde velayetin beyleki şehirlerinin ilatının kartlarının akı pulu nağıtlaştırıp bilmeyendiği sebeple hedir içinli hem meküme pul yetiyendiğini hem aydiyarlar deyip Neşir öz yurt içindeki çeşmesinin sözlerini titirledi. Şol bir vakti Neşir bu düzgünün umuysuz taraflarının hem bağırdığını aydıp indi yaşayıcıların şol sandı pensiyonerlerin özlerine değişli karttaki pulunu atlaştırmak için hükmanı yaldığıyla banka barmaldığını ve talon almaldığını hem belleyer. Aydılmağına göre Garabogy'nın bankı ilatın kartındaki pulunu atlaştırmak düzgününü hem çeklendirdi. İndi Garabogy'lılar bir yedekte 800 manada çenli pulunu atlaştırıp bilerler. Şonun son oların kartı 7 güne çenli petikleniyer. Talonun mühleti bir aylık olup sonra tezesini
ýerini almaly diýilip habarda aýdylýar. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenbaşy bankynyň Garabagozdaky şahamçasyndan hem kommentary alyp bolmady. Türkmensan indi 3 ýyl çemesi wagt bäri öz garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini baştan geçirýär. Bu kynçylykların fonunda bankomatlarda nakt yetmezçiligi, munun bilen bağlı olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary dowam edýär. Nowatdaky adamlaryň arasında dava jenjeller hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Adatlyň habarçylary koronavirus global pandemiýasy bilen bağlı aladalaryň fonunda beýleki kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtdaky mali yetmezçiliginiň hasa ýitleşendigini habar berip gelýärler. Bankomatlaryň tas ählisinde nakt taptırmayandığı sebeple tabir rahatlar geçen aydaki dehmet haklarını hem nağıtlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaxtı yurtta kartlar arkalı nağıt değil bank amallarını amala aşırma kemi kıyınlaşıyar. Yurtta dine çekli sandaki dukanda kartlar bilen sevda edip bolyar. Bu kıyınçılıklar sebeple ilatın öz kartlarındaki pulu nağıtlaştırmanın tabi usullarını oylap tapmağa mecbur bolyandığı haber veriliyar. Geçen hepte adatlığın Levap'taki ve Balkan'a kabarçıları yaşayıcıların onlarçasının ulu sevda dükkanlarının önünde üyüşüp nalt pulda sevda etme üçün baran adamları öz kartları bilen tölemek ve şol möçördeki mali seriştesini özlerine nalt görünüşünde vermeye haiş ediyendiğini haber veriptiler. 17. aprelde olsa Tecen şehirinde kabir adamların hususu dükkanlara barıp kartlarına pulu nahtlaştırıp vermeye soğrayandığı melim boldu. Yönü dükkan iyelerinin bu hizmet üçün nağıtlaştırılan pulun 10%'ını alıp galyandığı hem aydıldı.
Gepler Adatlı Radyosu Havarlar Günnelogumuzu halkara teması bilen devam ettiriyor. ABŞ'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, Birleşik Devletler BMG'nın yaralılar vaktaki embargosu oktyabrda tamam bulundan sonra İran'a adatı yaralılar satmaya ve satın almaya yol vermez diye. Bu çare Tehran'ı 2015 yıllaki yadra alalaşığından ve vacip yarak yaratmalık şartnamasından çıkmaya alıp gelerek Biz buna yol vermez deyip Pompeo 29 aprelde yaralılar embargosunun möhletinin utormağı arada verilen soruğa cevap verenini metduat yığınağına katnaşan jurnalistlere aytti. Biz BMG'nin Kovupsuzluk Kengesi bilen yaralılar sevdasına giyirilen kadaganlığın möhletini udaltma üstünde işler ve bu yağday boyunca hiç kimin hareket etmeğini kazanıp bilmedik yağdayında Birleşen Ştaatlar bunu ne edip edip bilecekti bu aradaki ehli mümkünçülükleri terediyar deyip Pompeo sözünün üstünü yetirdi. İran'ın adatı yaralılar sevdasına giyirilen kadaganlığın möhleti 23. oktyabrda tamam oluyor. Ol BMG'nin Kovupsuzluk Kengesi'nin Tehran ile dünya uyuşlarının arasında 2015 yılı bağlaşılan yadra şartnamasını tasdiklan 2231. kararı bilen berkedilipti. Birleşen Ştaatlar Tehran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadra alalaşığından 2018 yılı çıktı ve İran'a karşı giyirilen sanksiyeler dikildik. Yakın günlü oradaki dartkınlıkların yokorlanmanın arasında bir ordun iktisadiyetini kıyın yağdaya kaldı. Yadra alalaşığına kol çeken Hatay, Orsetiyali yurtlar İran'ı yarav satmağı iyilgelik deyip biliniyar ve onların Kovupsuzluk Kengesi'nde yarav embargasını ulaltmak varada gelince kararı karşı çıkmak hem de veto koymaklar ihtimal. Pompeo, Orsetin ve Hatay'ın veto hukuklarından yüze vurmaklar için Birleşen Ştaatların heniden yadra şartnamasına katnaşığın tasdiklemeye tayyardığını. Sebebi BMG'nin kararını alalaşığı katnaşçıların bir hükmünü sanıqda duruyanlığına etdi. Bu talep Prezident Donald Trump'ın 2018 yılın may ayında Birleşen Ştaatların bu alalaşığa katnaşığını betediyanlığını açıçan aytmağına aramızdan ediliyor. Yadra alalaşığına katnaşan taraflar İran'ı düzgünü olan yurt tökmününe ıgılan edip sanksiyeleri kaytadan giyirilmek yada yarar kadaganlığını ulaltmak için dolanış mekanizmi diliyan hem ulanıp bilerler. BMG'nin Kovupsuzluk Kengesi'nin 2231. kararı ören aydın. Biz ölümümüzü katnaşçı deyip oğlan etmelilerle Pompeo'ya jurnalistlere etti. Bu iki uçlu ve BMG'nin Kovupsuzluk Kengesi'nin kararına katnaşyanlara verilen hukuklar onu katnaşçıların hem üstün doğru ile yeterliyip ol sözünün üstünü yeterdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň bugünki sanyny geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň torkunlaryna galyň.